Pensiju otrais līmenis lielai daļai Latvijas sabiedrības šķiet kā tāds tāls un nezināms lielums. Faktu, ka tāds pastāv zina daudzi, bet to, cik liela summa jau sakrāt, visbiežāk nevar pateikt. Tāpat daudzi nezina, ka naudas turētāja banka nevienmēr ir pensijas pārvaldītāja. Latvijas radio taujā iedzīvotājiem, vai viņi zina, kas pārvalda viņu pensiju fondu un vai reiz par reizei painteresējas, cik daudz naudas vecumdienām jau sakrāts.
Zināt zinu, bet paskatīties nepaskatos vēl tālu līdz pensijai.
Jā, zinu un neskatos, neinteresējos. Ticu, ka viss ir labi.
Kas to lai zina, kas būs pēc 25 gadiem, kad man vajadzēs iet pensijā. Līdz ar to es tiešām veidoju pats savu uzkrājumu. Un es jūtos, nu, ka es daru labu lietu.
Es zinu, jo es esmu pensijā. Un es esmu apdrošinājusi SEB banka. Un es zinu, cik tur ir.
Saskaņā ar likumdošanu pensiju otrā līmeņa līdzekļus var pārvaldīt tikai licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības. Tādas Latvijā šobrīd ir 8, no tām 6 ir banku grupās ietilpstoši uzņēmumi. Pensiju otrā līmeņa turētāja bankas ir vairākas un katra pārvaldes sabiedrība var izvēlēties sev tīkamāko. Nereti vienā bankā darbojas vairākas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības. Nosaukumi daudzām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir līdzīgi kā turētāja bankai, līdz ar to bieži cilvēki nesaskat atšķirību, ka līdzekļu pārvaldītājs nav banka. Šī iemesla dēļ arī radās nevajadzīgas bažas saistībā ar PNB bankas likvidāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāve Ieva Ose atklāja, ka vairāk cilvēku zvanīja uz komisiju un jautāja, kas būtu jādara līdz ar PNB bankas likvidāciju. Ieva Ose uzsver nekas. Likvidējumā PNB banka ir akcionārs ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai PNB Asset Management, kur ir pārvaldītājs 3 pensiju plāniem.
Sabiedrība ir atsevišķa juridiska persona. Šī te ieguldījuma pārvalde sabiedrībai nekāda ierobežojuma nav uzlikta, viņa turpina savu darbību, pārvaldīšanu. PNB Asset Management ieguldījuma plānu turētāja bankai Svedbanka. PNB bankas, teiksim, situācija vispār nekādu iespaidu uz šo pārvaldītāju neatstāja, līdz ar to pašlaik viss notiek ikdienišķā režīmā.
Kopumā 8 pensiju otrā līmeņa pārvaldītāja piedāvā 31 plānu. Izvēle ir plaša. Latvijas radio aptaujātie eksperti uzsver, ka rokus pensiju pulsa ir vērts turēt, jo atbilstoši vecumam būtu jāmaina pensiju plāns, piemēram, no dinamiskā uz konservatīvo. Turklāt tas ir jādara pašam. Likums nosaka, ka cilvēks pārvaldītāji var mainīt reizi gadā. Jāteic, ka plānu nosaukumi ir dažādi, no Safari un Daugavas līdz džezam un twistam. Ieva Ose gan mudina atcerēties, ka nosaukums nav tas būtiskākais kritērijs, kas jāņem vērā izvēloties pensijas otrā līmeņa plānu. Jāskatās ieguldījumu stratēģija un katra paša riska apetīte, kā arī maksimālie maksājumi, kas tiek ņemti par plāna pārvaldīšanu un turēšanu. Ja runājam par pensiju otrā līmeņa dalībniekiem, tad to pieaugums, ņemot vērā Latvijas novecojošo sabiedrību, nav strauši. 2017. Gada beigās bija 1,28 miljoni un šī gada pirmajā pusgadā 1,29 miljonu Latvijas iedzīvotāji, kur veic regulāras iemaksas pensiju otrajā plānā. Jaunie cilvēki tik daudz sistēmai nepievienojas, kā arī ir jau sākusies izmaksu fāze. Ja runājam par aktīviem jeb schēmā esošiem līdzekļiem, tad 2017. Gada beigās bija 3,31 miljārds eiro, 2018. Gadā 3,6 miljārdi eiro un šī gada pirmajā pusgadā jau 4,13 miljārdi eiro. Galvenie pieauguma ietekmējušie faktori ir regulārs iemaksas. Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra katru mēnesi iekasē 36% sociālo nodokli. 20% no tā tiek novirzīti pensijai, 14% valsts nefondētajai, jeb pirmā līmeņa pensijai un 6% otrajam pensiju līmenim. Citadela banka ir turētāja banka otrā līmeņa pensiju plāniem, kuras pārvalda tās meitas uzņēmums CBL Asset Management. Tā valdes priekšsēdētājs Kārlis Purglailis Latvijas radio stāsta, ka pēdējos 10 gados pensiju otrā līmeņa uzkrājumi Latvijā pieauguši 5,6 reizes. Citām attīstītājām pasaules valstīm šajā laika periodā iedzīvotāju uzkrātās pensijas kapitāls palielinājies vien 2 reizes. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāja vecumdienās labklājības ziņā sāks pietuvoties pasaules attīstītāko valstu līmenim. Taujāts vai 6% no ikmēneša algas ir pietiekam, kas tiek novirzīt otrajam pensijam līmenim. Purgājās teica, ka šis apjoms varētu būt lielāks, līdz ar to cilvēkiem būtu brīvprātīgi jāveic vēl papildus uzkrājumi.
Ņemot vērā to, ka demogrāfiskā un sociālā slodze ar katru gadu Latvijā palielinās, tad otrā līmeņa uzkrājums kļūst arvien svarīgākā daļa mūsu kā šobrīd strādājošā nākotnes pensijā. Reāla finanšu uzkrājumu pirmajā līmenī šobrīd nav, tie tiek izmantoti esošo pensionāru pensiju izmaksā.
Viens no 8 pensiju otrā līmeņa pārvaldītājiem ir arī Indexo, kas tirgo dēvējams par jaunpienācēju. Uzņēmuma izpilddirektors Toms Kreitsbergs stāsta, ka interesi par savu vecumdienu uzkrājumiem iedzīvotāju vidū pieaug. It īpaši turīgāk cilvēki, kas rūpējas par savām finansēm, seko līdzi pensijas uzkrājuma apmēram.
Es domāju, tas ir likumsakarīgi, jo jau tagad daudz gadus algu pieauguma tēmas Latvijā ir diezgan augsts, lai gan dažbīt liekas, ka lēni mēs attīstamies, tomēr skatoties globāli, mēs attīstamies ātri. Tā kā, protams, gribētos, lai vairāk cilvēki apzinās, ka ir otrajā pensiju līmenī viņam nauda, ka tas ir reāls ieguldījums, kur varēs tērēt. Mēs strādājam, lai cilvēki to vairāk apzinātos. Es domāju, ka arī laiks to dabīgi risina, jo mēs lēnām kļūstam par finansēs izglītotāk un arī turīgāk sabiedrību un sākam vairāk par to domāt.
Interneta mājaslapā manapensija.lv ik viens iedzīvotājs var aplūkot visus pensiju plānu rezultātus un tajā atspoguļots arī to ienesīgums. Ieva Ose uzsver, ka svarīgi ir skatīties uz ilgtermiņa rezultātiem no 5 līdz 10 gadiem, lai novērtētu ieguldījumu plāna darbību. Ilgtermiņa pensiju uzkrājumiem nav vēlams pie pirmajām negatīvajām svārstībām uzreiz mesties kaut ko mainīt. Ieva Ose skaidro, kā labāk rīkoties, ja ir vēlme mainīt ieguldījumu plānu.
Ir šī vēlme kaut ko mainīt, tomēr sagaidīt kaut kādu pozitīvāku rezultātu un mainīt tajā brīdī, lai nofiksētu to pozitīvo rezultātu savos tātad uzkrājumos, jo aizejot no kāda ieguldījuma plāna tajā mīnusā pašā zemākajā, tad cilvēks arī nofiksē to mīnusu. Un tas varbūt nav tāpat labākā stratēģija.
Saistībā ar otro pensijas līmeni būtiskākās pārmaiņas gaidāms sākot no 2020. Gada 1. Janvāra, jo likuma grozījumi paredz, ka otrā līmeņa pensiju kapitālu varēs mantot. Nolūkā izglītot sabiedrību par mantošanas iespēju, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra no novembra sāks informatīvu kampaņu. Vairāk stāsta Valsts fundēto pensijas schēmas administrēšanas daļas vadītāja Ilona Deģe.
Šai kampaņai speciāli būs izveidota mājaslapa, viņa sauks kam pensiju. Mēs arī mēģināsim vairāk cilvēkiem skaidrot pirmkārt, kur viņi var apskatīt savu uzkrāto kapitālu un kurā plānā viņi ir. Un līdz ar to arī tas ir svarīgs cilvēkam, lai viņš veiktu izvēli par mantošanu.
Sociālā apdrošināšanas aģentūra veic arī statistiku par to, cik daudz cilvēki gadus interesējas par savu otrā līmeņa pensiju uzkrājumiem. 2018. Gadā tie bija tikai 213 tūkstoši cilvēku no vairāk nekā 1 000 000 pensiju otrā līmeņa sistēmas dalībniekiem. Ilona Deģe prognozēja, ka interesi par uzkrājumiem līdz ar kampaņu pieaugs, jo cilvēkiem būs svarīgi izdarīt izvēli, kam tad īsti novēlēt savus mūža uzkrājumus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.